Manez Goienetz historialariaren eriotzearen 22. urtemugakari, Ipar Euskal Herriko mendien historiaz eman zuen hitzaldia zabaltzen dautzuegu. Erdi aroa aipatu ondoren, aro modernoa eta garaikidea ikertuko ditu, funtsezko galderak pausatuz. Nor izan dira eta nor dira mendiaren inguruko protagonistak. Mendien funtzioen bilakaera eta norabide berriak, batez ere turismoa eta aisialdi gune bilakatuak baitira gaur egun. Entzun dezagun Manez Goienetz.
Orduan, pasa gaitezen aro modernora. Ora, aro modernoak, gana idu 16, 17, 18 garen mendea. Bon, galdera bera dut pausatuko eta nire nola erran pentsakerak eta ikerketak galdera beraren inguruan dira. Aro modernoetan ere zer ziren mendiaren inguruko interes ekonomikoak, zein ziren menditako protagonistak, eta orduan Nikola ikusten dut, ikusten ditut, eta espikatuko dut zein zentzutara eta nola, lau protagonista nagusi, mendialeni bortua, hori, bueno, Xibroan eta Baxenafogan ere bortua gaiten baitugu, hemen Lapurdin ez dakit hitza erabilia denez, bortuko ekonomia lotua da behereko, guk gaiten dugu, behereko laborari, horaz, laborari motari, edo hiritako, jadanik, jende bat zuer, gero nobleak berriz aukituko ditugu, monastegiak, eta gero bortua, bortuko kudearitzaren inguruan beste protagonista bat emeki azaltzen dena estatua. Ordan harditzagun lau protagonista horiek banan-bana, laborariak, eta galdera da, zein laborari mota da agertzen mendiaren inguruan. Ordan, ikertzen direlarik, aro modernotan, ikertzen direlarik bake hitzarmen horiek, testo gehiago badugu, zer erdi arokoak eta bizka labugak eta dira, anitzeta ez da gauza ondirik edo, aldiz nola erreberritzen diren izan behin, hor baditugu orai, badugu paper gehiago nahi baduzu irakurtzeko, aztertzeko. Odan adibid, ulertzeko ze laborari mota den eta ze jende mota den mugitzen mendiaren inguruan, hartuko dut Garaziko bake hitzarmena gana behita, Aezkoaren, Zaraitzaren eta Garaziko jendearen artean egina den bake hitzarmena 16. Mendean. Ordan, nor dira agertzen bake hitzarmen horren inguruan? Delegazioa, norekin nok osatzen du? Donibane Garaziko hiriaren ordezkariak. Ordan, buna okar behar duzue, hiri bat dela Donibane Garazin. Inguruan, kampaina, hiri hortako ordezkaria. Donibane Garaziko gaztelu zaina, migarren personaia. Hirugarrena behar baita dretsoa dakien norbait, hartzen da suhuskuneko ertoga, hak dretsoa badakilakotz. Eta gero, hiru senior. Hiru senior, orduan egan nahi du, bon, maila batekoak direla. Ordan, da, zarokoa, altzueta eta jatsuko seniorak. Senior nola itzuli? Bo, ni Estrentzubikoa naiz, eta badakit gure herrian, laborarien artean, eta ez dira dena berdin, badira, bo, hitza ez da, baina jende badakite, zoin diren laborari, bon, diagnesek erresago atxeman dute, badute, bon, mezo gaiten dute. Eta, bon, errantzakigu, laborari gotorrak, pixka bat, bestea baino, ordan ez lur, aberatxagoa behar bada, baina nalere alako indar bat, indar soziopolitiko bat, eta herrian badutena, zentzu horretan hartu behar da, senio hitz hori nahi baduzue. Ordan hor, eta dokumento horre gauza bat, untsa emaiten du, nahi baduzue, mendiko arduradunak, bortuaren arduradunak direla laborari gotor batzu. beherean direla, ez dira mendian berean bizi. Ta hori normalki esplikatzen da historikoki, behereko laborariek dute emeki-emeki mendia lur berritu, mendia kudeatu ere. Eta orduan ez uste izan, mendiaren inguruan laborari tipiak edo artzainak, ez? Artzaina balin badira, mendian badira, biztan dena, ez dira gauko zentzura, dira horiek behereko laborari gotoren artzainak, mendiko artaldeak eta behereko laborarienak dira. Eta uste dut, mendiaren historia ulertzeko, aztertzeko, galdera hori dela dokumentuak pausatu behar, nahi baduzue, nor diren mendiaren inguruko protagonistak. Hiruz balau protagonista izanen dira. Ora, nola gerta, eskualde jaran batetik bestera aldatzen alda, behereko laborari goto horiek, hiritako jendea, adibidez Garazin jadanik, Donibane Garaziko jendea, hiria da, mendiaz interesatua da, kasu egiten du, alta hiri hortan burges, burgesa dira, burgesa gaite dara, hiriko jendea, orduko zentzuan, burgesa erabiltzen dutalarik. Aldiz, laborarit xumeak ere badira, baina ze nolako jageran, nolako estrategia dute, orduan hartuko dugu, adibidez badituko dokumentuak, Siberoaz. Siberoan izan dira gatazkak, 18. mendean, mendian ziren herri lurren inguruan. Herri lurrak, eraz, leter komun. Hora interesanta da, ikustea Siberon, baina behar bada kasua ez da berdin Lapurdin, nola gerta errandutan bezala, Siberoko herri lurren kontra bada jende bat, beste batzu alde. Hora, ez dakit, hola, zu haurek, nor emanen duzuen herri lurren kontra direnak. Hora, Siberon, herri lurren kontra dira, laborari tipiak, hiritako jendeak, hiritako burgesak. Han, nazergatik, Siberoko laborari txipiek, adibidez, Arbailako laborari batzuek eta lurrak eskaz dituzte. Ta horiek, sekatzen dituzte lur berriak. Lur berriak nun bilatuko dituzte herri lur horietan. Beraz, horien nahi dituzte murriztu, kendu. Hiritako jende galdiz, burgesek horiek 18. mendean ere ez dute ikusten herri lurrek badutenik importantziarik diren bezala, zergatik. Horiek fisiokatuak dira 18. mendean, pentsatzen dute behar direla baliarazi herri lur horiek, eta heien ustez hor alferrik diren lur batzu dira, alferrik diren lare batzu. 18. mendean nola horiek balia daitezke lur berri emanez. Hala, beraz, horiek herri lurren kontra dira, Siberoan, behar bada beste nunbait, ez da berdin estrategia. Eta nok ditu herri lurrak zaintzen, Siberon, 18. mendean, behereko laborari gotorek. Eta hor da zergatik, hek baitituzte, laborari gotor horiek baitituzte, eskutan herri lur horietako egiturak, laborari horiek baitituzte, beren artaldeak. Eta ikusten duzuen nola ikusi behar den, aldiz aldude hartzen balin bada, aldudeko mendiak, 16, 17, 18. mendean, hor egoera ez da berdin. 17, 18. mendean, aldudeko menditarat nor dira joanak, Baigogeiko kaietak, lurrik eta ezukan ez, horiek mendirat joanak dira. Han lur berriak eginak dituzte. Nor da horren kontra, Baigogeiko jendea kontra da, Baigogeiko laborariak eta aldudeko jendea kaietorien kontra dira. Zergatik, Baigogeiko laborari horiek baitute eskutan, beren eskutan atxiki nahi, kontrolatu nahi aldudeko mendi horien kudearitza. Baina, kasu horretan, aldudeko eta kaietoriek, laborari xumeak direnak, horiek, lagun ukanen dute norbait, horiekin aliatuko dena, nor da Etxauzeko jauna. Horda, Etxauzeko jaunak lagunduko ditu aldudeko laborari kaiet horiek, lur berriak eta egiten, Baigogeiko jendearen kontra. Na, zergatik, aldudeko mendian baitu, Etxauzeko jaunak, egota bat, eiera bat. Ta orduan, badaki, aldudeko mendi hori be, biztan letuz, populatuz, jende gehiago emanez, bere hierarat ere jende gehiago joanen dela. Berdenboran, berak du biltzen jende horien detxema, ladim aldiz, Baigoriko herrian, ez du berak detxema hori kontrolatzen aldiz, nola berak ere lajeak eta badituen, bere lajetan eta emana dituen jende batzu, eta ukana ere Frantziako eta Nafarroko ere garen gandik ere eskubide batzu, detxema aldu den, berak du biltzen, detxema hamarena da ladim, laborarie beren produktuen hamaretarik bat eman behar zuten. Hora ikusten duzue, protagonistak egoera desberdinetan eta izaiten aldira aram batetik bestera. Gauza berdina erraiten aldugu ikertzen alginuke noblekin. Hor da noblek ere ontasun haundiak aro modernoan badituzte mendi horien inguruan. Jadanik aipatu dut etxauz. Na, mapan eman dauzuet ere ahatsa. Ahatsa guzia aro modernoan jaun baten eskutan da. Na, ahatsako jaunak mendian baditu hamar etxola, adibidez. Da gaur egun, bo pausatu dut hola, zeren gaur egun etxola horiek eta ahatsako etxolak eta dira, gaziko sendikan, sendika, komisio sendikal, eta hango jendek ezagite, eta... Bon, hartzen batek errandaut, ezintzukan hori, bai, ogoi garren mendeko, legekin, zintzen gehiago, orduan bai, hamar etxola, eta hori da interesanta da, nun ote ziren hamar etxola horiek Garaziko mendi horietan urtzotegi bat ere, Azkontzabaleko urtzotegi bat, bat zuen. Eman dauzut ere Lukuze. Lukuzeko jaunak, baditu adibidez, bost mendi, eta bost mendien izenak, baditugu, ikertzeko dena, eta nahi nuke jakin nuntziren, bost mendi horiek. Eta ordan noblek zertako kasu egiten zuten mendi horietako jabegoari, beti berdin, hor baitzituzten, diru iturri importanteak, eierak edo errotak, iziguneak ere, hori ogoi garren mendean hobeki urtzen dugu, baina jadenik emezortzi garren mendean, iziaren inguruan badira historiak, nobleak entxatzen dira, ukaitea le droit prohibitif de chasse. Zeren, eskolariko legen arabera, berezigin Nafarroko legen arabera eta Siberoan ere, eskaldun guziek, iziko eskubidea bazuten. Hor da, ikusten da, entxegu batzu egiten dituztela, noizean behin, berezigi eta Baxe Nafarroan, eskuratzeko le droit prohibitif de chasse. Ez da eskuraz nola erran behar den. Han, oianak ere, badituzte nobleek, anitzetan bohokan ari dira oianaren inguruan. Oran, adibide bat, oianaren inguruan, mapan ikusten duzue, eman dauzuetala, uarte hiri, mix, frantsesez, eta ondoan Lukuze herria. Hamazazpi mezortzi garen mendean, beti gerla bat bezala bada hor Ostibarriko eta uarte hiriko jendearen, Ostibarriko jendearen eta uarte hiriko jaunaren artean. Salaketak Nafarroko gortetara, zeren Nafarroan, Baxe Nafarroan erresuma bat bada orduan, Lezeta Donabar, haitugu, Nafarroko gorteak, eta eskariaren hitzetan, Ostibarriko jende batek eta egiten ditu, Nafarroko gortetarat, uarteko jaunaren kontra. Da, zer salatzen dute Ostibarriko jendek? Uarteko jaunak baliatzen dituela Ostibarriko oianak Siberotaren eta Amikuztaren hartaldeak sagaraziz Ostibarriko oianean. Ta, egia da, zer egiten zuten, eta hori ezaguna dena, da behereko laborariek eta hartaldeak bazituzten, baina anitzetan lurrak eskas ez baitzuten aski gune, aski eremu, herri lur horietan. Orduan egiten zuten tratu bat, anitzetan jaun batekin, erdizka, irabaziak erdizka, erana ebeita, Amikuzeko eta Siberoko laborariek beren artaldeak emaiten zituztela lukuzeko uarte hiriko jaunari, eta gero berak, anitzetan beraz kontrabandan legez kanpo, horiek emaiten zituela alan, ba ez berak, ba zituen biztan dena mutilak, emaiten zituela alan Ostibarreko Oianean, eta zuen eskubiderik, salaketak eta egiten dira, baina nola alere bera jaun importanta zen, erreusitzen zuen. Eta hola baditugu lahen Oianen inguruan eta gerla anitz. Herri lurren inguruan ere baditugu borroka anitz, nahi baduzue. Horan, helduko gira nahi baduzue beste laugarren protagonistara da estatua. Emeki, estatua ere azaltzen dela. Horan, aro modernoan estatua egiten dugularik da alde batetik Frantzia, bestaldetik Espainia. Horan, Espainia utziko dugu, Frantziaz okupatuko gira, da 16. mendetik goiti Frantziako estatua entxatzen dela Traité de Lille pasori horiek bere kontrolpean emaitea, bere zuzendaritzapean. Zeren ordur arte erdi aroan eta bake hitzarmen horiek haran batetik bestera jendek zituzten beren artean egiten. Bon, nobleak edo izaiten altziren, bogokan eta bera, tokiko biltzaren arteko afera zen. Ta emeki, beraz, estatuak bere sudura sartzen du bake hitzarmen horietan. Eta gatazka gorai, noren artean dira, estatuen artean dira. Hala nola, Frantzia eta Espainiaren artean izanen den gatazka kintoako historia, baina ez da bakarrik kintoakoa, da mendigain horietan ez direla ados muga zedagiak nondik pasaraz. Na ez bakarrik kintoan, Arnegiko haranean ere eta Iratiko oianean. Na zer dira, lezanje horre berdin, mendi horien, leku horien inguruan, interes ekonomiko haundiak badira. Iratin oiana, oianetik gauzaniz tiratzen da. Eberaz hor, batak eta besteak ez du Iratiko oiana utzi nahi. Gero Arnegiko harana, ordan Arnegiko harana zergatik bohoga guna importanta da, Arnegin olak eta meategiak zain beste baina olak bereziki badira, ondarlako olak, ondarol, frantsesez, orai ere gelditzen direnak. Eta gero kintoako alagiak ere eta oianak hortziren. Ordan hor ez dira sekulan ados eman, emeki, Iratiren inguruan bakea eginen da, eta gero Arnegiko haranaren inguruan ere, aldudeko historia, iraultza heldu da, bate konpondu gabe, 1785ean bake hitzarmen bat egina izanen da Frantzia eta Espainiaren artean, ez da neor ez da ados, Garazi alde eta Begiorri alde horretan, 19. mendean berriz, eta noizean behin, eta ateratzen da histori hori nahi baduzue. Estatuak beste zerbait ere nahi du eskuperat, bere eskuperat sartu. Da mendiaren kudearitza, la gestio. Doan, hama 17. mender arte, herriko tokiko biltzare zituzten, beren eskutan, kudearitza aginte horiek. Ta hama 17. mendean, Kolber ministroak eginen du, eta erreforma haundi bat, horiek denak ministeritza baten pean emanez. Hori da, metriz, dezo, fore, ur eta oianen, nagusigoa garantzakegu, urek eta oianek garantzia haundia baitzuten. Ebera, estatuaren kontrolpera pasatzea entxatzen da Kolber, Baxinafarroan eta Xiberoan, Kolberren erreforma hori sekulan ez da onartua izanen. Ta jendeak kexu ere izanen da. Orduan, aro garaikidean, orain, abozue, irautza heldu delarik eta. Irautza demoran ze gertatzen da mendiaren inguruan. Lasterka ari naiz, baina. Lehen puntua irautza demoran, Ebe, mendia egoiten da legeri gabe. Zomait urte, zor gertatu dena da, envide instituzionel. Aintzineko legeak kendu ditu batzar nazionalak, lege berririk eman gabe. Ta orduan, hamar bat urtez, mendia legeri gabe, eta bereziki erri lurrak eta legeri gabe egon dira. Eta orduan, hor dira irautza denboran, ez irautzaren gatik ganitzetan egiten da bezala, ez legerik ez baitzen eman, mendita kontasunak eta hondatu dira, hondatu dilapide. Oran, hondat, jendek ez erosi, ez lapurtu dituzte. Ahalak zituztenek, edo herri batzuek ere. Ta, biztan dena, irautzaren ondotik, jendea hasagezela, zeren beren ontasunak ez zituzten, gehiago herri lurrak eta deseginak. Deseginak nahi du, hondatuak zirela. Ta nok ditu salbatu, lehen entsegua, ta lehen kodigo ba, lehen legedia eman, ontasun hori berriz biltzeko eta Napoleon lehenak. Horrek egin du, bon, legean dana bat egin ditu, ez, deitua direna, le code forestier, gana baita, administrazio berri bat eman, zaindari bat zueta, beharrezkoa zena, jadan, numaiti behartzen sasiotarik ateratu. Bo, dena kontra ukan ditu, zaren, beti gauza berdin, jendeak reformaren alde ziren, baina auzokoaren bizkar emanez. Ta orduan, hemeretzigarren mendeko lehen zati horretan, oldatzea anitz eta badira, kod forestio horren kontra, 1848ko bozkak, esahoren demorakoak eta kod forestio horren inguruan iragandira. Halere, emeki, beste lege batzu emanen dituzte, eta bereziki 1827-1828an lege handana bat emana izanen da, hori deitzen direnak, le komision sindikal, gana baita, irautza intzineko erri lurrer eta berriz, egitura berri bat, araubide berri bat emaiten zaiela, deitzen direnak, komision sindikal pour la gestion de bien individu. Ta beraz, berriz, hor dira abiatzen, sindikak, Siberoko sindikak, Garazikoa, Ostibarrekoa, eta. Oran, ohar bat ere, baritake, hola emaiten dutana, eta beti berdin da, nor diren mendiaren inguruko protagonistak eta hartzen delarik, eta beraz, komisio sindikaloren historiak eta batek ikertua ditu, hemen duzue Jean-Michel Petotegiren tesia bat, La Montagne bat, son exploitation, son aménagement, interesanta da irakurtzea, eta gauza bati ez nintzen ohartua, hartzen balima da, Garaziko sindika, nor izan diren, beraz, 1827ko lege horietarik onera, nor izan diren sindika horien buru, gana baita mendiko kudearitzaren buru. 19. mendean dugu Louis Etxeberri, hamabialdiz izan dena deputatu, Donazarre baduzu el Chateau Sala, hor bizi zena, eta gero jera lagent ez den zuen, ontasuna hundiak eta bazituen. Horren ondotik, gero 20. mendean, Jean Ibarne Garai izanen da, horrek ere bere gaztelua uarte Garazin, eta bon, Jean Ibarne Garai gehiago ezagutua da, 24 urtez urte dut izan dela diputatu edo kargu politikoa ukan dituenak. Horren ondotik, gero Louis Intxospe, eta gero Michel Intxospe, eta ohartuna konturatu naiz, egia erran, Garaziko sindikak buru orai presidente duela landa buru, lehen aldia da, 100 urteren buruan, eta 100 urte baino gehiago ere, laborari bat, aintzileko laborari bat dela sindikaren buru. Ikusteko nahi baduzue, nolako protagonistak diren. Berden boran hor ikusten alda, ez dela bakarrik mendiaren inguruan interes ekonomikoak, baina hor bada badela ere un enje politik, Trumpen politik bat izan dela anitzetan sindika horien kudearitza. Orduan, 101 urtez, 1827ko, 1828ko lege horien arabera, kudeatua izan da mendia iparalde honetan. Nun izan da biurgune bat, ez dut aldaketa hondirik ikusten, 1920 urte horiek baino lehenago. Hor halako biurgune bat nik ikus nezake. Ta behar bada mendiak bere ohizko funtzioa aldatu du, edo aldatua izan zaio. Hor, 1960 hamarkada horretan, gehiago ez ote da turismoaren inguruan pentsatzen mendiaren antolaketa, mendiaren funtzio berria, funtzio ekonomikoa. Ta beti berdin, hor da ikusi dugu, mendia baliabide badela, source de revenu, eta 1960-goiti gehiago turismoaren inguruan, baina turismoa ere baliabidea, diru iturria. Eran ezake behar bada, hor funtzio ludikoa hartzen ari duela urte horietarik goiti, eta funtzio ludikoa egiten dutalarik, ez da bat ere gaitzesteko edo, da hola dela. Horan baduzue dokumento bat, behar bada denboran jendeak ez duena aski ikertu, bilduma batetan eman dauzue laugarren dokumentoan, da lezdo, Schema directeur d'aménagement du urbanisme, 1974, 1976 urteetan, egina izan dena, eta hor, mendiaren antolaketa berri bat pentsatua da. Ez dut egiten gaizki denik, na badela antolaketa berri bat. Aintzineko funtzioarekin aldaketa bat badela, zena historian zehar, mendiaren funtzioa aldatu da, protagonistak eta aldatu dira, nahi baduzue. Hara, adibidez hor, helburua zertzen urte hor ez do horretan, emaitea 76.000 lituristik, gaur egu ez dakit, 76.000 lituristik horiek eginak diren edo, baina, behar da, zaharrenak horretzarete ere, gataska bat zuordan hasi zirela, ioldin, toberak eman zirela, itxasun, basus, behar orduan da hasten, basusariko lurren historia, eta gaur egun, bideraturik dagoena, basusariko, golfoa, honean, ala txarrean. Eta hor baduzu ere, boni gehiago segitu dut, gerozti mendietan eta ibitzen bainiz, Garaziko mendia horgoa bainiz, Garazin irau ez dakit ezagutzen duzuenez, Egozateko mendiaren ondoan, hor bada beti, orduan egina izan den proiektu bat, baina ez dena ateratzen publikoki hola, baina dosieretan dagoena, da egitea, irauko zelaian, hogoi hektarako laku artifiziala. Piskat, alameriken, hotel, motelak inguruan, eta ba. Horren berri badakit, hurbiletik segitu baitut, historia hori, baina ez da jola ateratuko, hor dago, tientan dago proiektua, ateratzen da, ahaldelarik, anartean, kapitala, beste nun bait, interesetan, sartzen dira, nahi baduzue. Horan, eman dauzue bosgoaren dokumentoa nahi baduzue, ez do hortako pasaia batzu, dena behar ditake hartu, ez dugu ahas batez denbora, zuhaurek irakuriko duzue, baina mendizale bezala gauza bati bereala ohartu nintzen, zeren mendian eta baliatzen baititut, le refuge eta le cabane eta horiek, etxera, ordan, begiratu hor, pasaia bat eta bereala tilt egin zautan orduan, Il ne paraît pas souhaitable de développer l'habitat touristique sur les massifs montagneux eux-mêmes, à l'exception de certains abris temporaires situés à proximité des cabanes de bergers, caillolar, qui pourraient abriter les touristes en randonnée. Hori biziki ongi emana, qui pourrait, da, ces abris, ces cabanes de bergers seront, emeki, hola, bihurtzen, ari direnak, hartzaina joanen direlarik, ez da dudarik, biztan dena, izanen direla, dezabri portugiz, de refuz. Hori, nik azken urgoi urtea horietan, bizi dut ikusten, zeren, somaitzuek ez dakia aste ondara nun pasatzen ditu zuen, nik mendian pasatzen ditut aldaketak, hola, eta nabari bezik, ez dira, honean edo txarrean, ez da, niz kontra ere nahi baduzuen, ni haurek ere baliatzen ditut, baina, behar da ikusi, norat, doan, mendiko kudearitza. Orduan da ere agertu beste Europa mailako zirkuler bat, la zirkuler europeen berreonta irodogoita sortzikoa. Gutik ezagutzen duena, mila behatzionta irodogoita ama bostekoa, eta hor da ere mendiari Europa mailan, norabide berri bat emaiten. Hara, nahi baduzue. Orduan, entzatu nahi berrogoitan bost minuta zalauko sintesia bat egitea, ez pundu guziak sakonduz, bururapen gisa, zer egan ezake? Bo, historigileak bere funtzioa betetzen du, nik da oraina pixka bat argitzea, iraganean ze gertatu den, espikatuz. Egan nahi dut, bo, ezeren ez du nik ere eskapa bidea hartuko, lagainen edo lagunen ikusten duguna, edo nola egan, zuen zer horiek, zalaparta horiek edo, bo, hortzirela, eta hor, bai, hortzirela, jadanik, implizitoki, mila behatzionta irorogoita hamar, larogoi, hamarkadeko dokumentoetan, da, ez da, sorpresa bat, enetzat bederen, honean edo txajean. Egan abeita, norabide berri bat, hartua dela, mendiaren inguruan, lagune aldean, lagaine aldean, ala, garazi aldean, iraunen, edo, da, ikusi behar dela, nor diren izanen menditako protagonista berriak. Ikusi dugu historian zehar, mendia izan dela eskualdunen bizi bidea, balia bidea, balia bide iturria, source de revenu. Bon. Gaur egun ere hola segitzen du mendiak. Mendia ez da basamortu bat, balia bide bat da, bizi bide bat, ontasun bat. Funtsezko problema, eta ni ez naiz polemiketan, sartuko hori mera horrek hori gaizki egindik edo, laganeko mera horrek hartu dik orpitok eria, ez. Da, funtsezko galdera zer da, balia bide hori nola kudeatua izanen den, norendako. Norendako izanen den balia bide hori, bizi bide hori, ontasun hori, eta nola. Horan, gauzak argitzeko hartuko dut lagaineko kasua, eman dauzue dokumento bezala, eta lagaineko merak hartu debekua, eta horan behar bat zonezu, eta polemika sartuko duk. Ez, eta hori, horan, zaite asula, ekologistak lagaineko merarekin izan direla, ahan edo zuzo bera segituena, ze pasat, nola ikusten dut, historiako ikuspundu batetik bederen. Mapa kenduko dauzuet, lagaine, hogei bali mazarete, hartzen bali madugu Larraine eta Siberoko sendikata. Demora batez, beraz, duela hogeita hamar urte, Larraine ateratu da Siberoko sendikatik. Eskolegi guztia adozen. Ta, orduan, Larrainek, berak, itu, bere mendiak, kudeatu. Na, jende guztiak ados ziren zergatik, ordura arte lagaineko ontasun horiek, eta bereziki iizi sariak nora joiten ziren, nok zituen eskuratzen, Siberoko sendikatak, eta gero hak zituen horiek banatzen. Gaur egun lagaine ateratua da hortik, Siberoko sendikatatik, beraz berak ditu, bere mendiak lagainek kudeatzen. Ontasun bat, ni ados naiz, ez da problemarik, hola, zergatik, hemen mendia ontasun bat da, balia bide bat da, lagaineren zat. Funtzio desberdin batekin, gehiago orai, funtzio ludikoa ganezake. Ez dira hainbeste, diruditoriak eta ez dituzte hartzainek edo ekartzen, ez meategie, ez olek. Diru iturria nok ekartzen dute, iizi sariek. Berez, ba, adibide, oianak ere, iizi sariak. Iizi sariak, hor, Siberoko kesa hondian edo sartzeko ordez, orai, lagaineko herriak berak ditu kudeatzen. Ara, orda funtsezko galdera zer da nire ikuskondutik bederen, ez da hori gaizki edo ongi edo, da balia bide hori, zuz de revenu hori, menditik ateratzen den ontasun hori, norendako izanen den, zertarako eta nola. nola, norendako, zertarako. Ara, polemiketan, oikoloristen haude edo kontra edo ez, ez da hori, da, hori. Nok duen baliatuko, eta orduan, gira, lagaineko merak, hartzen du, mendiari buruz, debeku bat. Ama, hilabete batez, edo bi hilabete ezaki, ez dela joven, inguruan, ibilidea. Bo. Orduan, ez, ikusi edo pertsan duztu sobera segitu, baina merak bazuena eskubidea edo, eta eskologiste baduta edo, ez? Afeni beste problema dut pausatuko. Noren eraginez, da bo, uste dut hor dela funtsezko problema, noren eraginez zukel influenz, lagaineko merak, edo biak beste egin bateko merak, pentsatz berek herriko biltzarean hartu erabaki librea dea. Hori, ala, beste nunbaiteko eragina ote da. Egan nahi behita hemen badugu diru iturria, baditugu hemen diru ekartzaileak, izi sariak ordaintzen dituztenak. Ez ote da erabaki hori konsienteki edo inkonsienteki, behar bada ez da hain implizitua, baina ez ote da hartua izan diru ekartzaile horien eraginez. Egan nahi behin, eta hor da netzako, eta nik hor dut problema. Hemen, guk dirua ekartzen dugu, iziko posten erosle, dirua ekartzen dugu, tasuna, baina mendi hori garbi bilabete, zuzuak eta ikusitzak edo gude, ez da bedo izateko. Egan abaita, diru ekartzaileak, baldintzak, pausatzen dituela, herri hori. Eta nire beldura edo galdera, hortan dut, nik pausatzen, hola segituz, bide hortari segituz, egun batez historian, ez gaur egun, ena gure ondokoak, zeren mendia denena baita, egun batez, nola hagan hori, lagaineko jendea bera ez orte da gehiago, ez da izanen bere herriaren jabe. Bere herriaren jabe eta nagusi izanen da dirua ekartzen duena. Ekonomiako lege bat dugu. Eta bukatzeko, ez du deskapa bide egiten, ez? Lagunearen ingurua, ez naiz polemikan sartuko orazkan darrikta duzera, ez? Bat ere, lagun zer da, ontasun bat da, baliabide bat, une source de revenu. Da, baina, baliabide horretan, funtzioa, historiaren aldeti bederen, funtzioa aldatua da. Funtzioa lagune mendiarena eta eskaleriko mendi gehienena bezala, betita gehiago funtzio ludikoa da. Eta hola da, gizarte aldatu da. Eta funtzio ludikoa gaiten dutale, ez dut ona dela edo txarra dela erraiten. Da, beraz, domen de loazir. Aixialdia pasatzeko, denbora pasa bezala. Badirela oraindik hartzainak, laborariak eta bai, baina bereziki, funtzio ludikoa, petita gehiago, betetzen ari dut. Hori uste dut, behar dugula argiukan, gogoetak horren inguruan egin. Beraz, funtzio ludiko hori esker edo mendia gelditzen dela ontasun bat, baliabide bat. Ta, galdera zer da, galdera da, ontasun hori norentzako, noren eskutan, zertarako, hori. Oran, gugur zer bat goizako edo berantako pasatu dela edo ez da problema, funtsezko problema, hau da, lagunen ala egozaten, nian egozaten inguruan eta egitzen behiniz, gehiago, egozaten eta artxilondon ere, mendiak betita gehiago, funtzio lodikoa du, betetzen. Ontasun bat da gelditzen, da norendako, zertarako, eta nola. Eta orduan, ara, hor galdera bat bausatuko dutana erantzunik gabe, lagunen inguruko funtzio berri horren, funtzio ludiko horren kudearitzan. Nor dira protagonistak? Ez daki gaur egun. Egiazko protagonistak, hementik ogoi, urtetara edo dira, agertuko gero aldu erramen nahi baduzue. Hortako, nik nahi nukena da, eta bukatzeko azken oaga hori izanen da, historiak ekartzen dituen argitasunekin, albezain ongi edo gaizki eman ditutanak gaur egun, gogoetak egitea eta halako debate, mugimendu handi bat izaitea jenden artean, mendia duen funtzio berri horren inguruan, kudearitza horren inguruan, orai arte baliabide hori eskualdunen eskutanta egonda, diru ekartzaileak mendiaren kudearitzan nor izanen dira, kudearitza ludiko horretan eta nor izanen dira, biharko protagonistak nor izanen dira eta Nikola ikusten dut. Zakit gaietik urrundu nahi izanez. Ez dut besterik.
Ara, Manes Goienetxek, 1986an egin zituen funtsezko galderak oraino aktualitatean dira. Horroit 2000-garren markadan lagunen egingo zen proiektuaz. Mil esker historiarali handiari, goizegi utzi gaituenari, gure gogoa eta kontzientzia argitzeagatik.